Magandang araw sa iyo. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang iconic na lungsod, ang Paris.
Oo, Paris nga. Titingnan natin yung kalagayang pangkapaligiran niya base sa mga impormasyong nagather mo.
Tama, sisilipin natin yung mga hamon tsaka siguro yung mga ginagawa nilang hakbang dun sa City of Light.
Interesting topic ito, no?
Oo nga eh. So handa ka na bang suriin natin ito? Simulan na natin.
Game.
Okay. Unahin natin yung yung nasa hangin mismo. Pollution.
Air pollution.
Oo. Sabi sa mga ulat mo, parang transportasyon daw talaga ang malaking sanhi nito sa Paris.
Mukhang ganun nga. Meron namang nabanggit na pagbaba, di ba, sa emissions ng ilang pollutants.
Meron nga yung nitrogen oxides, NOx, tsaka greenhouse gases. Parang may improvement daw between 2002 and 2007.
Siguro dahil sa mga mas bagong sasakyan, tsaka bawas traffic. May data nga na bumaba ng 17% ang traffic noon.
Posible. Pero kahit may ganyang pagbaba, malaking issue pa rin daw talaga yung mismong kalidad ng hangin.
Oo, yun ang nakakalungkot eh. Kasi kahit may mga ganyang pagunlad, tinatayang 90% pa rin daw ng mga taga-Paris.
90%?
Grabe.
Oo, 90% ang exposed pa rin sa nitrogen dioxide, yung NO2, sa levels na mas mataas pa sa standards. Araw-araw yan.
Yung galing sa usok ng sasakyan, no?
At isipin mo dun sa mga major roads, 40% ng buong taon, yung hangin daw ay masama or napakasama.
Halos kalahati ng taon.
Oo, pati yung PM2.5, yung maliliit na particles na delikado sa baga.
Ah, yung mga fine particulates?
Yung mas mataas din daw yung level nila, 18 mg/m³ noong 2016, kumpara sa maraming ibang capital cities sa Europe.
Talaga? So hindi lang NO2?
Hindi lang. At eto pa, yung ozone levels, yung ground level ozone na masama rin, tumaas pa raw ng 90% between 1995 and 2017. Wow, 90% increase sa ozone. Nakakaalarma naman yan.
Talaga?
May nabanggit pa nga sa isang source mo na dahil daw dito sa pollution, posibleng nababawasan ng 6 na buwan yung life expectancy ng mga taga-Paris.
6 na buwan? Malaking bagay yun.
Oo. Tsaka may mga specific areas pa raw na mas grabe yung pollution, like Langfra, Place Victor Etelenbach.
Ah, oo. Yung Langfra Boulevard Haussmann lang din, tsaka yung sikat na Langfra Champs-Élysées lang.
Expected na siguro sa Langfra Champs-Élysées dahil sa traffic, no?
Malamang. Tapos may issue pa raw na baka yung official data, yung galing sa Langfra Air Parif lang, yung agency na nagmo-monitor.
Langfra Air Parif, okay.
Baka hindi raw tugma sa actual na nararanasan ng mga tao. May isang pahayagan daw na nag-raise niyan.
Ganun ba? May discrepancy pala.
Posible. Pero lipat naman tayo sa isa pang malaking issue. Basura.
Waste management. Okay.
Sa Paris, ang namamahala dyan ay yung Langfra System lang. Isa siyang parang intercommunal syndicate.
Okay, Langfra System lang. Kumusta naman daw ang performance nila?
Well, noong 2015, medyo mababa daw yung ranggo ng Paris sa Europe pagdating sa selective waste collection, yung paghihiwalay ng basura.
Ah, yung recycling rate nila.
Oo, kasi 84% daw ng basura nila noon sinusunog lang or tinatampak sa landfill.
84%. Ang taas nun.
Sobrang taas. Bali, 16% lang yung nare-recycle.
Ano yung target nila na yun?
Malaki yung target. Gusto nilang ibaba yung sunog tambak to 50% by 2020. So tapos na yun, hopefully na-achieve. Tapos 20% na lang by 2030.
20% na lang? Ambitious yun, ha?
Oo. Kasama na dyan yung pagkolekta ng mga nabubulok, yung bio-waste, tsaka pagpapatayo ng Langfra Sorceriel sa bawat Langfra Rondisma.
Ano yung Langfra Sorceriel?
Parang reuse centers.
Parang ganun nga. Reuse and recycling centers para mas madaling ma-divert yung basura from disposal.
Interesting din yung historical context nito, ano? Dati pala, material recovery ang focus nila.
Oo, tapos nag-shift sa incineration dahil daw sa tinatawag na lung hygienist thinking.
Lung hygienist thinking? Parang mas malinis kung susunugin agad.
Parang ganun. Tsaka syempre, dumami na rin yung basura. Kaya naging popular yung pagsusunog.
Pero ngayon, pabalik na ulit sa recycling and energy recovery.
Mukhang ganun, pero ay hindi to walang debate. May mga tumututol pa rin sa incineration.
Bakit daw? Ano yung mga concerns?
Well, yung mga usual concerns, health risks, environmental impact, tulad ng dioxins, yung mga chemicals na lumalabas sa usok.
Ah, yung mga mapanganib na byproducts? Oo, saka syempre, carbon dioxide emissions din, contributor sa climate change.
May point din.
Tapos, sinasabi rin ng ilang grupo na pag may mamahalin kang incinerator, parang kailangan mo siyang laging pakainin ng basura.
Para maging cost-effective.
Exactly. Which sabi nila, parang taliwas sa goal na bawasan mismo yung production ng basura.
Ah, oo nga naman. So ano yung alternative na gusto nila?
Mas prefer daw ng iba yung mas maliliit na landfill sites na reversible, madaling maisara or ma-rehabilitate.
Okay. So may tension talaga between managing existing waste versus reducing waste generation.
Yun nga, isang classic dilemma sa urban environmental management.
Pero hindi lang hangin at basura, no? May iba pang forms ng pollution. Yung ilog seine, nabanggit mo may PCB?
Oo, lang polychlorobifeniles lang. Kilala rin as lampirale lang. Isang persistent organic pollutant yan.
Nakaka-cancer daw yan, di ba?
Oo, carcinogenic. Tapos, meron ding issue ng asbestos sa ilang kalsada, yung lang friendrobes amyante lang.
Galing sa lumang road materials.
Malamang. Tsaka yung panganib ng lead poisoning, lang frat saturnismo lang, lalo na sa mga lumang building.
Particular daw sa 10th and 18th arrondissements. Delikado yan, lalo na sa mga bata.
Oh, very serious yan, para sa development ng mga bata. Dagdag mo pa dyan yung noise pollution.
Ah, ingay. Galing din sa traffic?
Primarily traffic nga daw. Nakakaapekto sa, grabe, 650,000 na taga Paris.
650,000? At nakakabawas din daw ng life expectancy?
Yun ang sabi. Pati light pollution.
Sobrang liwanag sa gabi.
Oo, at dito raw, number one ang Paris sa buong France. Sobrang daming ilaw.
Grabe, talagang urban jungle.
At ito pa, meron ding nuclear waste storage sites sa loob mismo ng Paris.
Ha? Nuclear waste? Sa loob ng city limit?
Oo, pero karamihan galing sa research labs, medical facilities, tsaka industrial use. Hindi galing sa power plants.
Ah, okay. Still, medyo nakakabahala, no?
Medyo nga. Pero sa kabila ng lahat ng ito...
Ito yung interesting part.
May biodiversity pa rin.
Oo nga eh. Mahigit 2,000 species daw ng hayop at halaman.
At may mga bumabalik pa raw na species tulad ng langferon lang.
Tagak yun, di ba?
Oo. Tsaka alam, fair pick vert lang, woodpecker. Nakakatuwa naman.
Nakakatuwa nga. Pero in fairness, mababa pa rin daw yung green space per capita nila compared sa ibang European cities.
Oo. Nasa 5.8 square meters lang daw lang Front Rumoros lang.
Sa loob mismo ng city walls?
Pero pag sinama yung dalawang malaking parke, yung Langferbois de Bulos lang at Langferbois de Vincennes lang, aabot ng 14.5 square meters.
Mas malaki na. Kaya may policy sila na Langfer coefficient de biotope, you know?
Tama. Requirements sa mga bagong construction na maglaan ng space for greenery.
Para madagdagan yung green spaces. Maganda yon.
At isang pang-araw-araw na issue. Kalinisan. Yung Langfer dejection kanina lang.
Ah, dumi ng aso. Totoo yan.
16 na tonelada daw kada araw.
16 tons ng dumi ng aso.
Kada araw. Meron namang multa pero parang hindi masyadong na-enforce. Kaya problema pa rin.
Hassle nga naman yun sa mga kalsada. Pero at least, meron silang lang recollect selective lang, no?
Oo. Yung hiwalay na collection para sa salamin, papel, tsaka packaging. May mga colored beans sila para dyan.
Standard na rin yan sa maraming lugar. At nabanggit mo rin yung Langfracadi medyo klima lang.
Ah, oo. Binuksan noong 2021. Para sa mga kabataan daw, for climate education.
Magandang initiative yan. So kung isummarize natin lahat to, anong dating sa'yo?
Napaka-komplikado, di ba? Isang major global city na hinaharap yung sandamakmak na environmental challenges.
Mula hangin, basura, ingay, liwanag.
pati chemicals sa ilog, asbestos, lead, biodiversity trying to survive, kalinisan. Lahat yan.
Pinipilit nilang balansehin yung pagiging world-class city nila tsaka yung pangangalaga sa kapaligiran.
Malinaw na malaki at interconnected talaga yung mga hamon. Hindi lang sa Paris, kundi sa maraming urban centers.
Oo nga. Yung hangin na nilalanghap natin, yung basura natin, yung ingay sa paligid.
Lahat yan konektado. At nagtatanong talaga ng malaking katanungan para sa ating lahat.
At eto na nga ang iiwan naming palaisipan para sa iyo. Sa gitna ng mga ganitong kalalaking issue, pollution, space constraints, paano ba mahahanap ng isang lungsod na kasing sigla at kasing yaman sa kasaysayan tulad ng Paris yung tamang balanse?
Yung balanse sa pagiging sentro ng kultura, turismo at pagtiyak ng isang malusog at sustainable na environment para sa future generations.
Oo. Ano kaya sa tingin mo ang pinakakailangan nilang unahin? Yun ang pag-isipan mo.